ستار ننكشف نحبي نايت منين وشين ين هيلس وريت لي كل نايت نايدو بش نايش الراديو تال-Università يبرزنتا السين بلاهايتا Matul dawn il-programm Miser Joe Grech jenalizza l-validità storika tal-moviment għawmin letterarju. Dan qed isir fl-isfond monotonu li tinsab fih il-letteratura tagħna illum.
Frankament, nippreferi ma nitkellimx fuq il-moviment. Emwis deluzjonijiet. Imma memx għalfejn minkejja kollox u minkejja kulħadd, il-moviment kien katalista, aġent provokatorju u forza li ma tistax tkun injorata. Importanti li ma jkunx romantiċizzat. Inselmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela il-sien bl-ħajta. Ftaħna hemmhekk il-programm tagħna billi rajna kumment dwar il-moviment għawmin letterarju mingħand Mario Azzopardi. Illum għana fl-studios għaw Charles Colero u miegħu serin nitkellmu dwar it-twaqif tal-moviment u fl-istess ħin serin nipprovaw namlu analiżi tal-moviment għawmin letterarju. Charles Colero nistgħu ngħidu li kien wieħed mill-kofundaturi u anki kien wieħed mill-membri ewlenin ta' dan il-moviment. Jista' jkun li meta ikollok lil Charles Colero miegħek tiġik it-tentazzjoni li toħroġ sempliċement mill-mistieden djarju. Ma aħna nixtieq ukoll kif diġà għad li noħorġu analiżi u ma nifqux nikkummentaw biss jew inkella niddokumentaw meta sempliċement il-moviment organizza dik il-lejla letterarja f'dak it-tali post jew inkella meta l-ewwel darba ħarġet ir-rivista il-Pols. Importanti li ma' Charles Colero nistudjaw anka l-effett li ħalla il-moviment warajh. Charles Lewenet nagħtik merħba u nirringrazzjak talli oġbok tkun magħna. L-ewwel mistoqsija li nixtieq insasiku, probabilment f'dan il-kuntest hija mistoqsija ovvja, li tgħidilna ftit kif bdiet din il-ġrajja, kif beda il-moviment.
Il-moviment beda biex ngħidu hekk bil-kelma li tiġi minn forma l-ieħor. Dan kien hemm korrespondenza fil-gazzetti, f'ġurnal lokali bil-Malti li jadħroġ ukoll kuljum. U konna qegħdin naraw illi kien wasal iż-żmien biex wieħed jagħti spinta biex qajjem biex ngħidu hekk il dak kollu illi missier jitna ġildu għalih il-Malti u anke l-letteratura għax il-moviment meta twaqqaf nista' ngħidu aktar qudiem. Ma kienx marbut biss mal-isim Malti, ma kien pont li jaqgħad il-letteratura Maltija l-isim Malti mal-movimenti Ewropej li kienu prevalenti dak iż-żmien. U dan niftakar, konna jiena u Joe A. Grimham, naħasabux, naturalment emmek ukoll għal-bennina taħafna mill-letterati tagħna, u konna niftakar isul biera, konna qoddim il-Gazella Vallett, unt għajna, u għalli ċar, għalli emżo namlu xi ħaġa x'min, għalli għaliex bħal il-poezija ta' Ruża briffa jum ir-rep u l-folla għajtet f'daqqa. Għajtet jim-Maltija, miskien minn ikasbarni, miskien minn jitħabija. F'sens ġifiri, għadnija kwotajna l-poezija ta' Ruża briffa, pero fl-istessin kena xaġa frasna. U għalli nġabru erba minn nis bħalek illi għed t-tikbu fil-gazzetti u oħrajn u nintaqgħu id-dar u naraw x'nista' nagħmlu. U niftakar konna intqajna f'Diċembru tal-1966 fid-dar ta' Joe Grima u ddeċidejna illi immexxu l-qudiem l-idea illi nibta d-dikrar. U l-ewwel laqgħa informali tal-moviment għawmin letterarju bil-membri li b'hemm xalfejn isimhom illum il-ġurnata nies magħrufa sewwa fil-qasam letterarju, konna intqajna fil-gażin Atalanta, l-Atalanta Sports Club incidentalment, ironikament. U ddeċidejna b'data li waqfu il-moviment għawmin letterarju. U li kienet data storika għalina twaqqaf uffiċjalment fit-12 Jannar tal-1967. Konna tajna konferenza tal-aħbarijiet, dikinhar ftit qabel il-membri oġobom itellawni jew jaħtruni president, għallura kont l-għal president, u malli xelet bħal xrara nar dik il-ħuġġieġa li saret wara, jida li kena appoġġ mill-pubbliku. Fil-fatt, meta rajna ħafna nies jifirħuna għal ħanamlu xi ħaġa, brisq il-Malti, jera kizmin kienet ikrar l-idea li sammexxu quddiem il-Malti, deċidejna l-ewwel attività li nagħmlu kienet stħarriġ fil-fema pubblika dwar il-letteratura. U dan għamilnieh billi badna żewġ gazzetti, waħda minnhom toħroġ nhar ta' ħadd bil-Malti u l-oħra bi sforz kienet gazzetta nisgħu nsemmuha it-Torċa u għadna Sunday Times. Sunday Times kienet daqsxin diffiċi għaliex kienet gazzetta li tippromovi ħafna l-Inglis però qatt ma barriet il-Malti. U konna minna fil-paġna ta' wara, kienet tagħna provenienza, sarriġ dwar kif jaħsebha l-pubbliku dwar il-qada preżenti dak iż-żmien dwar il-Malti u l-letteratura tagħna. Imbagħad bdejna nadejna programmi anki permezz ta' dak iż-żmien Rediffusion, semminihom ġazz u letteratura. U għalwa dak iż-żmien kienet xi ħaġa rivoluzzjonarju li taqgħod poeżija maġġazz. Niftakar l-ewwel serata li kellna x'għandilha diretta minn Rediffusion kienet il-restorant Rip il-Baħar, San Paolo il-Baħar, konna sidinna nies prominenti, niftakar l-affullu Francis Ebejjer, Giuseppe Catcuti, Raul Silti tagħhom bil-letteratura għaddej. U dik nhar ukoll il-Malta Bums li kienu ħarġu l-għanja tagħhom Viva Malta, kienet ukoll abbinata mal-laniet tagħna kienu ħarġu idoqwa fil-beraħ biex tawna wkoll buttatura u tawna wkoll l-sfont li xtagħna. Imbagħad bilejna l-rivista l-Pols, kulħadd jaf biha, bdiet toħroġ fil-Lju tal-1967 u fih beda jlaqa dan l-Pols beda bħala ġurnal bħala rivista insomma awturi ewlenin tal-ġenerazzjoni ġdida. Waqt li saru sforzi biex tinżamm rabta mal-kittieb anzjani, għax għandna qatt m'għadna l-anzjani warbhom. Dejjem sostnejt, jien bħala President u mbuttajt ukoll lill-membri tiegħi li ma warbux il-qadim, ma nibnu minn hemm ma nħottu. Nibnu u nesperimentaw. Bad Diċembru tal-1968 moviment inażel, il-kelma importanti li, bil-Ministru tal-Edukazzjoni dak iż-żmien, biex ikun anki u personali il-patrun tagħna. U b'konċessjoni kien tagħna żewġ serati letterari fit-Teatru Manwel, fit-Teatru Nazzjonali. Produċejna wkoll drammi u serati oħra kulturali, però ta' min jgħid li t-Teatru Manwel kien ċara inċident forsi tafu wkoll li kien hemm waħda mill-poeżiji ċensurati. Kien hemm polemika sħiħa fil-gazzetti għaliex saret din iċ-ċensura. Imbagħad l-iktar forsi ħaġa li tatna soddisfazzjon. Kienet il-kampanja brisq l-isem Malti. Konna ħriġna barra fil-beraħ, dak li jissejjaħ Karkejd, drejna mat-toroq tal-belt, taslima postijiet fejn ħsibna il-Malti kien qed jiġi traskurat. U konna morna wkoll delegazzjoni għand l-iskejjel privati u anke l-iskejjel tal-Knisja fejn il-Malti dak iż-żmien ma kienx qed jagħta importanza. Ek nibqa' sejjer ma nispiċċjax jaffri li fl-aħħar imbagħad il-membri tagħna tkattru żdiedu u l-moviment sab il-post li xraqlu fis-soċjetà.
Charles, allura liema taħseb li kienu dawk il-karatteristiċi li finalment iddistingwew il-moviment mill-qdiet letterarju l-oħrajn? Ma ninsewx li kellek numru mhux ħażin mhux hekk ta' qdiet oħrajn li wkoll kienu prominenti fil-qasam tal-Malti.
Jiena qabel ma dħalt membru tal-moviment qawmi letterarji. Tal-letterarju u naturalment kont wieħed mill-uffiċjali. Kont membru tal-għadda kittieba żgħażagħ. Dak iż-żmien kienet waqfet fih dan li ħin issewwa. Kont membru tal-għadda letterarja Maltija u imħabba għaliex kont ħriġt pubblikazzjoni tiegħi ġabra ta' poeżiji Merja ta' qalbi, konti naħtart ukoll membru akademiku tal-aqdata kittieba tal-Malti llum l-Akademija tal-Malti. Inti saqsejti kif kienu ħarġu lejna. Il-programm jismu m'għandix ħajta fil-siri. Dak iż-żmien l-Akademija tal-Malti ma kienx tħares lejna blenti ottimista, mċajpra biex najdu għek. Jena taħseb li forsi sanħoġu bħafna idejat rivoluzjonari u waqqaw kol dak li bnew nis marufa fil-letteratura. Ġisem Muskat Soppardi, Don Karm, u għax biex taqtom, bat kienem anki korrespondenza fil-gazzetti illi bdew kważi kważi ibarru, iwarbu minnofsu kol teorija u l-istil ta' Don Karm. Imma ena xena u koll li ismu miju, Movement Am Literary, għajimna ħafna daw laqdiet u dak li beda ħazin, spiċċa biex naqadda fl-imkien għal-għan u jihed.
Sew, allura kif qegħdin ngħidu li fil-fatt li ħafna minnkom kontu membri ta' qaqdiet oħrajn. Il-movement waqaf sempliċement għaliex ispirawkom daw laqdiet jew inkella għaliex kontu deluzi b'dawk laqdiet.
Jien ngħidu. Laqdiet kienu, isimha moħħom, qaqda kien tibbażaża biex tippromovi talent ġdid. Naturalment ta' ċerteta u dak li jkun jikber imbagħad u forsi jitla. Inti ta' biżejjed hawn ħafna qdiet mibnija fuq iż-żgħażagħ imma bħal nhar tat-teben jispiċċa kollox fix-xejn. Laqda ta' Maltija kienet bir-raġun kollu tmexxi ħafna il-kawża Maltija fil-letteratura, ma kienet iktar forsi mitfuqa fuq binarju li timxi fuq u jwaslek għal serati u waqdiet oħrajn ġifieri li jikkomplementaw l-għalin tagħha, imma ma kienx hemm skop biex inqajmu l-kuxjenza Maltija fuq bażi nazzjonali. Issa forsi għaliex iż-żgħażagħ jagħmlu iktar ħoss. L-enerġija taż-żgħażagħ forsi iktar tismagħha u tħossha. Forsi wkoll għaliex bdiet bit-tnedija ta' dawn l-ittri fil-gazzetti. U forsi wkoll għaliex kien hemm ħafna blanzuni kif ngħidu hekk qegħdin jesperaw biex jiftħu. Blanzuni fil-ġonna tagħna se tissaqqihom biex jiftħu sabiħ, kun hemm ir-raġġa tax-xemx biex saħħluhom. Il-movement kien proprju kellu fiħdanu ħafna żgħażagħ illi kellhom it-talenti kollha meħtieġa. Imma xi raġuni oħra ħadd ieħor kien jarhom ma kienx jarhom f'daw sabiħ. Allura il-ħoss li għamilna mhux biss ikkomplimentajna x-xogħol ta' qdiet oħrajn, imma ftaħna orizzonti oħra għaliex imbagħad ftaħna wkoll għall-barra. Issa ngħidlek ukoll illi pereżempju biex nagħlqu ħal dak li qalulna hemm magħluqin fuq il-Malti, jien personalment darba kont l-Ingilterra, għax kont imur spiss, kont nagħlem dak iż-żmien fil-vakanza tas-sajf, kont nagħżel żomb li jsiefax kelli ġenituri tiegħi hemmhekk. Konsident, il-poet laureate Ingliż Cecil Day Lewis, b'koordinazzjoni mal-British Institute f'Malta, u kien ġi hawnhekk u ta' taħdita li kienet ta' importanza kbira u qal il-movement qom letterarju kważi kważi jrid jgħid li l-anke l-Ingilterra jeħtieġ li kemm xi ħaġa sima biex tqajjem ukoll in-nies il-kittieba mir-raqda wkoll tal-apatija. U mbagħad ġew ukoll ġejna l-British Institute kien jaħdem ħafna magħna għax konna għamilna serata wkoll b'Malti b'ġabra ta' poeżiji bil-Malti bl-Ingliż u bit-Taljan f'postijiet oħrajn. Victor Fenek, li l-lum sabbiet ukoll bħala poeta u kritiku, kien il-segretarju internazzjonali tagħna, li allura kien ġibinna ħafna kuntatti ma' barra. Kien fi vjaġġ ieħor jien kont mort ir-Russja fuq xogħol tal-gvern naturalment kont it-turizmu u kont iltqajt ma' laqda tal-poeti sovjetiċi u konna wkoll ma nexxilix ma stax insib il-Jevgeni Jevtushenko li kien wieħed mill-poeti ewlenin rivoluzzjonari hemmhekk. U ma sanniex inġibuħla mħabbar raġunijiet ovvi. Dan qed ngħidu hekk għaliex il-movement qam ma kienx magħluq biss fuq il-fix-xena lokali, imma provajna naqdu wkoll movement Ewropej.
Sew għamel aħna din ngħidu li dan kellu jkun movement ġdid, kellu jqajjem il-letteratura ħanajdu għek. Pero mbagħad kif tispjega l-fatt li xorta waħda użajtu ħanajtek metodu antik fis-sens għandek il-kumitat, president, segretarju u l-kumplament u anka president onorarju. U fost l-oħrajn anka tpoġġa Giuseppe Aquilina li allura ħanajtek kien jaspira aktar l-iskola Don Karmjana milli.
Inti qed titkellem mod arkaiku biex ngħidu hekk veru u metodi li huma antikwati kif qed tgħid, però kultant biex titħol ġewwa trid tipprova titħabbeb mal-portinar. Jekk ma jiftaħlekx tibqa' barra. Issa x'ġara, aħna provajna inġibu magħna nies illi setgħu jkunu kontra tagħna. Minna ma qed insemmi ismijiet speċifiċi. Insemmi Giuseppe Aquilina, bambini teħ il-ġenna, kienu wieħed milli ħeġġeżna. Aħna konna naħsbu li meta konna naffiċinaw l-Ġuse Jakolina, għala professur tal-katedra tal-Malti fl-Università, konna naħsbu li sejdenna m'għandniex l-aqda kittieba tal-Malti għalfejn se tisplittjaw tagħmlu fehru oħra. Però tagħna
l-appoġġ.
Barra minn hekk Francis Ebejjer kif wieħed minn membri onorari, dak il-fossi jrid ikollok kumitat ta' ċertu prestiġu. Biex inti meta tmur tiffaċċja l-awtoritajiet tal-istat, tmur miċċek minn qudiem ta' tisma' jiena magħruf anke minn dak mit-tali u mit-tali. Biex imbagħad tistgħu nimxu l qudiem għaliex imbagħad tagħna fl-iskejjel, pereżempju, bil-fost kien ridda l-appoġġ tal-Ministru tal-Edukazzjoni, għaliex il-Pols. Il-Pols kien rivista għal pubbliku ġenerali, ma is-satar kien intenzjonat tal-iskejjel. Is-satar daħal biħġaru, is-satar hemm ħafna ġid hekk wieħed jara x'inkiteb fih. U kemm qajjem, ħan użar kelma, kemm qajjem ukoll l-żgħażagħ minn dak li kienu forsi jaħsbu kienu reqdin fuq l-affarijiet mhux biss il-Malti, ma l-patrimonju Malti,
l-wirt. Issa anke jiena pereżempju xi ħaġa anke biex anke niddokumentaw l-istorja, fl-istess żmien kellek kritika fil-gazzetti għaliex il-movement eżempju ġab il-patronaġġ tal-Ministeru. Dik kienet xi ħaġa wkoll li kien hemm inqal dana finalment spiċċa każin tal-banda. Kien qed issir kritika.
Fil-gazzetti wieħed iktar ma jispara l fuq iktar jagħmel ħossu x'vera. Però tinsiex illi l-element politiku għaw Malta jippredomina dejjem u dana mhux kwistjoni ta' ministru ta' tali partit. Aħna għarafna l-awtorità ċivili li għandha x'aqsam mal-edukazzjoni u l-kultura dak iż-żmien. Allora, bil-fos kena jkonna l-patroċinju tijaw, inkella ma sanax nimxu għoddim, inkella konna nalqu kif ġraw għaddit oħrajn, biex ma għax nispeċifika, illi jmorru jħabtu l-bibjon jisibu għamaluqin. Aħna ftaħna permess ta' nis illi kienu fl-autorita. Issa, wara mbagħad, minn seħinna kazin tal-banda, e kazin tal-banda mux tarmen jarmi, laqas, kazin tal-banda huma ċentri illi qed jippromovu l-kultura wkoll. Jifieri ċerta ironija forsi anki dak li jkun biex jagħmel ħoss iktab xi ħaġa bombastika ħalli jkollu eku tagħha.
Forsi hawnhekk anke tagħmel nagħmlu kuntrast ma' pereżempju dak li argumenta Mario Zoppardi fejn li ħanajtek kien wieħed mill-membri ħan seħulhom imqarbin tal-movement.
Ħajjin ukoll.
Fis-sens li dan l-argument li jġib jgħid li l-movement tagħmel żball għalli jagħmel kompromess mal-establishment, fis-sens li fittex il-barka tal-Ministeru prova jkun ħabib ta' min kienet imexxi il-pożizzjoni tiegħek.
Jiena ma nafx fejn qala di. Mario Zoppardi kien viċi president, ġifieri li tillemmin hija tagħna tiegħi personalment. U għamilna ħafna xogħlijiet tiegħu, jista' jkun li wara ċertu żmien forsi ħaseb mod ieħor, ma meta konna ma qudiem flimkien dal-diskors qatt ma dal.
Jiena mid-diskussjonijiet li kellna bejnietna ġifieri.
Ma tinsiex
jista' jkun li tħares lura.
Jista' jkun li qed iħares. Jista' jkun li qed iħares għaliex il-movement għamel letterarju għamel żmien u mbagħad donnu sfuma. Però l-għanijiet tagħna intlaħqu f'dak iż-żmien u effett tiegħu qatt baqa'. Jista' jkun li forsi mhux daqs kemm wieħed jixtieq.
Nixtieqek forsi ittina indikazzjoni x'kien ħareġ minn dak il-questionnaire li kien sar fil-gazzetti dwar il-qadda tal-Malti u l-letteratura. Forsi biex infakru s-semmija qegħdin nitkellmu fuq l-1967.
Dakka kien l-ewwel attività tagħna. Palissa ma nistax niftakar eżatt naf li kienu bbażati kien hemm xi 15 u 16 il-mistoqsija. U kien hemm waħda mill-mistoqsijiet li niftakar kienet għaliex tikteb bil-Malti mhux b'lingwa oħra pereżempju. Meta tikkorrespondi ma' xi ħadd kif tikteb. Il-Malti tqisu bħala lingwa tiegħek. Jew inkella bħala dialett. Waffariet dan tip. Niftakar kienem fih ukoll bħala eżaminatu għax u mbagħad konna minna swell irik it-tjatru tal-università il-Belt. Ironikament ukoll jew forsi mhux ironikament imma anki nista' ngħidu koinċidenza. L-università dejjem tatna l-appoġġ. Mhux dejjem sibna il-min jifhimna. Dan kien hemm ħafna minna, żgħażagħ kienu qegħdin jasperaw biex jitlu kon università. Il-kwestjoni kien fuq din-linja, però l-iktar li kienet tidher stramba li f'gazzetta bl-Ingliż konna qegħdin nistaqsu n-nies għaliex tikteb bl-Ingliż mhux bil-Malti, pereżempju. Kenna korrespondent, kenna ħafna li daħlu għalija, kienet forma ta' kompetizzjoni.
Mit-tarif li jena ġbart dwar il-movement ħadt l-impressjoni li kellek ħanajtek diversi, forsi nseħilhom gruppi ta' kittieba. Fis-sens li kellek dawk li ħansejħulhom hekk kienu radikali u allura kellhom tip ta' kitba mod. Di fis-sens li kienet moderna. Mbagħad kellek oħrajn li donnhom xorta waħda baqgħu fl-iskola ta' Dunkarm. Eżattament, il-movement fis-sens li kellu sempliċement post għal-kulħadd jew inkella rid jaħdem aktar favur il-modernizmu biex jibdel dak li kien qabel.
L-idea nirreper dak li qed qabel, movement qatt pont bejn il-qadim u l-ġdid. Jiġifieri kien hemm post għal-kulħadd. Però kienu għamlu iktar ħoss. Il-poeti li bdew jesperimentaw. Imma hemmhekk ukoll kien hemm minn il-movent għal kritika għaliex qed iħadda n-nies li qed jagħmlu ħsar għall-Malti, jew ħsar lill-metrika Maltija kienu jagħmlu dak iż-żmien. Tantu hekk kienu jseħħulhom il-poeti tat-tikek u poeti li ma tifhomhom x'in niftakar kienet toroq ix-xewka dak iż-żmien u kien jagħmlu xalata bina u kienu kien hemm kolonna rubrika fuq il-movement, pereżempju x'intqal sar x'ħareġ biha t-tali liema poeżija jipprova. Xi skop kellu biex jikteb il-poeżija li ma fhimx xejn. Kien hemm minn kollox, imma il-movement għalhekk baqa' ħaj għaliex kellek in-negattiv u l-pożittiv li jagħmlu ritratt, il-black and white jgħidulu. L-aħjar ritratti kien ikunu bil-iswed u l-abjad fuqhom. U kellna kuntrasti, kellna minn ma jaqbilx magħna anke minn ġewwa stess. Però tifhem, l-element żagħżuh huwa ribellijoni, huwa dejjem imur kontra dak li hu stabbilit. Ma mat kien hemm oħrajn li taw kontributs b'doża forsi mhux daqshekk qawwija mit-tradizzjoni għal letteratura moderna.
Għaliex anke jekk bejt ħares lejn il-Pols, pereżempju, naħseb fil-fema tiegħi hemm aktar kitba li xaqleb lejn tradizzjonali milli lejn il-modern, ma nafx l-impressjoni tiegħek. Jew inkella li xwieħed forsi kien għandu fil-fażi esperimentali. Għax l-lum waktar faċ li tagħmel il-ġudizzju miż-żmien.
Hemmhekk għandek pont, għandek argument sort ħafna, għaliex fil-fatt kien ikollna ruxmata ta' nies, meta xemmew li aħna qegħdin nagħtu appoġġ lil daw li bdew jiktbu l-ewwel darba, mhux ngħidu hekk għalkemm mhux l-ewwel darba element żagħżugħ, element ġdid, element rivoluzzjonari, kien jiktbuna ħafna poeżiji, ma mbagħad titnaqqi. U meta jkollok rivista. U jkollok data tittoħroġa. Issa għax kien jiġri. Ħafna drabi ma kienx kien hemm xogħlijiet letterari li kellhom
level.
Ċertu level. Allora kont tirrikorri għall-oħrajn li taf x'inhi metrika u taf x'inhu sunett u saffika, tifgħala jippredominaw. Ma jfissirx li ma konniex poeżija. Anki jekk taqra l-Pols, pereżempju, kien hemm paġna, aktar minn paġna kien hemm taqsima bil-sin Ingliż u anke bit-Taljan. Konna kien hemm ħafna minn beda. Niftakar jiena The Poet hija rivista li toħroġ l-Indja, taf l-Ingla l-Indja l-isin uffiċjal biex ngħidlek huwa l-Ingliż għax għandhom ħafna dialetti tant għandhom lingwa. The Poet tal-Indja kien ħareġ edizzjoni speċjali ta' poeti Maltin fih dan il-movement letterar bl-Ingliż. Jiġifieri kien hemm iktar minn wieħed jista' jara t-tabatu xek.
F'kuntat li jena kelli ma Marja Zuppardi li semmejt aktar kmini, insista li wahda mir-raġunijiet tas-suċċess tal-movement, għalli li għanajtek il-movement kien fortunat li sab anka l-appoġġ tal-medja, fis-sens li l-medja kienet tiġri warajħ għal kull attività li kienet issir. Taqbel ma dan il-kumment, jew taħseb għaliex.
Il-medja, isema magħha, u twassal. E apporta vuċi tal-poplu. U naqbel il-movement irċieva ħafna inkoraġġament. Il-movement irċieva ħafna inkoraġġament mill-medja. U mhux biss il-medja stampata anke elettronika, jiġifieri diffusion dak iż-żmien, u anke television. Television konna bdejna programm mhux aħna, però niftakar issa fil-fatt qed tadressi programm ieħor. Malta fil-sin l-qalb Malta Maltija, kien niftakar kien kważi li ġara minflok aħna konna niġru wara n-nies wara l-kontributuri, l-kontributuri jiġru rajna u l-midja tiġru rajna wkoll biex tara billi ma ħerġin. Darba minna niftakar minna serata taħt il-ponta tal-isla. Poeżiji moderni u speċi waqgħajna l-assedju kbir, mhux għaċċajt, ma provajna.
Iwa għal-mit.
Kienet daqxejn, parodija. Ma kienix għandela dirett anki Redefusion. Niftakar fi 6 settembru.
ċaħna l-assedi għanna forsi dik il-verżjoni ftit anka razzista li għalla zamma l-insara. Naħseb anka din il-movement prova li ġib dak iċ-ċertu xift anka fl-idejat ħanajdu għek li ċerti idejat issa għadda zminom.
Għadda zminom, pero t-skanda l-lum il-ġurnata ma nafxie sa tkunx mistoqsija għuġibaju etnantiċipa l-ek il-mistoqsija. Dak iżmin kienem vulkan l-isploda. Ma għadda zmin u baqa ftit il-miet minnu. Ġifiri, xieġiet sar, għalli għajimna ħafna il-kosċenza maltija dak iż-żmien. U ħriġna barra mixtutna wkoll. Imma mbagħad li ġara bit-tajjeb, bil-ħażin li kien hemm id-difetti dejjem is-sieba, ma nismagħhom jgħidu li t-tajjeb fi ħsabha difetti. Għandu dak għandu il-ħażin wieħed mhux tajjeb. Jifieri iktar ma toqgħod tfetta mbagħad issib xi ħaġa li ma marrix tajjeb. Però l-isfortuna kienet li wara ċertu żmien. Għam il-ħoss li għamel fil-bidu baqa li għu bistijaw.
Nishti għek t-enfasizza ftit il-movement u il-kuntat ma' dinja letterarja barranija li x palma ta' finti u palma zgurja fu s-semija, aħna għanna forsi dik il-tendenza li mbatu ftit mil-fat li neċu fil-kapsula tagħna, fis-sens għafna drabi anka letteratura t-diskuti bis temi lokali. Għafna drabi tinsa li għedin neċu parti finalment minn dinja li għahna maħniċ dil-gżira dinja. Inti għatli il-movement rinaxxielu anka iqarreb ħanajtek id-dinja barranija ma' Malta. Forse nixtieqek anka li t-tin aktar tarif dwar.
Aħna kellna kifatt, kellna segretarju internazzjonali propju l-iskop tiegħu kien li jikkorrispondi ma movimenti Ewropej letterari. Kif għadt ukoll ġibna nies minn barra biex jagħtuna tħaddidiet x'qed isir barra, barra Malta, imbagħad anki jiena pereżempju darba mogħna delegazzjoni Agrigento. Agrigento huwa l-post fejn twilet Pirandello, veru ta' żmien ilu, imma provajna wkoll naraw. Intqajna ma' nies deċendenti ta' Quasimodo, pereżempju, wieħed mill-poeti kontemporani. Provajna wkoll għamilna ġemellaċ mal-poeti sovjetiċi wkoll biex konna riċivu materjal minnhom. Konna għadduha, però ma kienx il-qasam tiegħi eżatt fil-kwistjoni tal-letteratura barranija, x'kellna Viktor li kien jħossibu. U kif ġat ukoll, irnexxiena wkoll noħorġu barra billi ppubblikera poeżiji fil-magazin Indian. The poet li ċirkolla mal-India, kolla ma pajizi fej jitkallmu bl-Ingliż.
Però dan il-kuntat ma' barra, serva ħanajtek taġita likom il-poeti biss, jew inkella anke ħoloq kuxjenza għalb il-poplu li mardux ninsew li forsi ma kellux edukazzjoni letterarja, forsi daqskemm wieħed jixtieq anke jekk tħares lejn il-kotba tal-iskola li kellhom it-tfal, tista' tgħid li ma kellhomx dawna xi livell għoli ta' għarfi l-letterarju ngħidulu hekk.
Inti qed tgħid tal-Delfini jew kellha
Lele qed ngħid f'dawk iż-żminijiet lura s-sittinijiet.
U dak iż-żmien kellna kotba bil-Malti, poeżija bil-Malti viva re, pereżempju.
Eżattament.
Affarijiet jiġifieri ta' żmien il-kolonjażmu. Ma ninsewx. Illi fi żmien il-movement letterarju, l-qawm letterarju, Malta kienet għadha kemm stamp head biex ngħidu sabet ruħha indipendenti. Jiġifieri l-idea u l-kuxjenza nazzjonali kienet ġa sabet sodda. Mefruxa tajjeb. Issa, kif saqsejtni għal il-poplu kienx konxju tal-movimenti Ewropej, jiexek, letterari.
Eżattament.
Kienu ma kienx hemm wis żmien biex wieħed jesplora, imma dejjem kull fejn morna stajna dejjem nippritkaw biex ngħidu hekk li il-movement ma twilidx biex jibqa' iżolat, imma għandna wkoll nimxu fuq is-sistema u fuq il-xejriet letterari li qed li qegħdin jiddominaw ukoll l-Ewropa speċjalment.
Bħala ideoloġija fis-sens politiku, il-movement fejn kien? Kien qed jinħata x'ellu, kien naħata l-lemin?
Mistaqsija ftit kien hemm iktar element xellugi. Lejn ngħidu.
Però kien jippratikah għaliex.
Kien hemm min hu attiv anki f'partiti, pereżempju, f'partit.
Ma qegħdin ngħidu privatament hawnhekk bħala moviment, kif kienet l-attitudni tiegħu viżavi lej il-politika lejn dak li qed jiġri fil-pajjiż jew inkella waqaf biss fuq il-letteratura.
Bħala xejriet u bħala idejat ma kenniex, ma nfiltrajniex wis fil-politika. Pero indirettament konna qegħdin nagħtu ċanfira jew inkella nappoġġjaw dak kollu li kien qed iżżur tajjeb.
Aħna minħat aħna ovvjament ma fadanniex aktar ħin biex inkomplu niddiskutu għaliex tiskanta din il-nofsija litteralment kif taret. Nirringrazzja lil-Charles Coleiro u aħna ovvjament nerġgħu nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istess ħin fejn imbagħad inkomplu niddiskutu u nidħlu anke fil-font tal-ġrajja tal-movement għawmi letterarju. Inselmilkom.